Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 23 години у студії Олексій Знаткевич. І зараз на черзі суботня колекція – збор вибраних передачів минулого тижня. У передачі «Білоруське заміжжя» про можливості навчання для білорусів у Швеції. Прогучить запис онлайн-конференції з президентом Асоціації циганських суполок країнів СНД і Балтії Олегом Козловським. У передачі «Білоруська Атлантида» про те, як у пару Російської імперії у білоруських городах знищали ратуші. А так само прогучить подорожжя свободи у вёску Горка Дятловського району. А починає гэтую годину нашого ефіру іншая подорожжа. Змітер Бартосик розкаже про вёску Малые Ляды Смолявіцького району.
Уявіть сабе самы звычайны вясковы краявід. Поле парослае быльнягом, на даляглядзе палоска лесу, грунтавая раздалбаная дарога, пачварная руіна былой фермы ля дарогі. І раптам на даляглядзе паказваецца барокавы фасад белага уніяцкага храму. Усё калгаснае наваколле неяк адразу чароўна змяняецца. У краявідзе з'яўляецца шляхетнасць і беларускасць. Малые Ляды – гэта маленечкая вёска на дзве вуліцы. І як зазвычай гэта бывае ў Беларусі, у гэтай вёсачцы знаходзіцца архітэктурны шэдэўр канца 18-го стагоддзя, якому пазайздросціла бы сталіца. Зрэшты, былы уніяцкі манастыр з царквой Дабравешчання Прасвятой Багародзіцы таму і ацалеў, што знаходзіўся далёка ад вачэй высокіх начальнікаў. У былым манаскім корпусе за саветамі была школа. Яна ўжо давно не працуе, бо моладзі ў Малых Лядах няма. Але назваць вёску вымираючай нельга, бо заўжды можна сустрець якога падарожніка. Калі я ехаў у Малыя Ляды, па дарозе ішла інтэлігентнага выгляду кабета ў акулярах і хустачцы.
Я туда просто иногда приезжаю, как паломніца.
Да, здалёку.
Борисова.
А чому ви менавіта сюди їздите? В Борисові ж є храм свой.
Ну, храм – це храм, а монастир – це зовсім другое. В монастирі – це другая обстановка. От батюшки тут дуже хороші.
І ви знаходите тут…
Помощ, Божья помощ.
Свято-Добровещенский православный монастырь почав свою деятельность у 1994 годе. Треба отдать належное церковникам, яны покуль не сказили першопочатковый выгляд храма, якой чужеродной цибулиной, але затое обгородили территорию таушчезным и высочезным муром. Каля монастырской брамы драмаў бомжаватого выгляду бородатый молодён, пенсіянерка, што завіхалася на сваім падворку, гаваркая і жвавая кабета, жыве тут ад нараджэння.
І што, змянілася што-небудзь у Малых Лядах?
Ну, нічого не змянілася, только больше это стало, преступности больше стало.
Так?
Ну, как, ну, эти вот паломники приезжают сюда, не пьют, воруют.
Паломники пьют, воруют?
Ну, как что ж, паломники, это ж рабочие, те самые, все эти паломники, ж это как её зовут? Эти, все заключенные, где куда деваться, некуда, выписанные туда-сюда. Ну, они ж приходят из тюрьмы, куда им идти, они сразу сюда. Они могут и в огород залезть. И вот было, это не теперь уже, как-то поначалу. И одежду, белье снимали, продавали, пропивали.
Царква дейничала еще относно недавно. Ее закрыли за Хрущевым.
Здесь только, знаете, что уже вот на Петра... Праздник, уже это считался престольный праздник, уже съезжались, как типа ярмарки здесь было. Вот это место, что теперь они обгородили забором, здесь было столько много этих самых, на конях, ларьки всякие, вот здесь лавки выставлялись, вот здесь все время это было так. А потом мельницу тут сделали. Да, у храма была мельница. Зерном засыпалась вся, полностью весь храм до самого верха засыпался зерном.
Как элеватор?
Да.
В Я пашпацыраваў уздоўж мура, па другі бок абгароджанай тэрыторыі, на вялікім двары яшчэ не стары і моцны мужык вастрыў пілу. Закурылі, разгаварыліся. Уладзімір Сільвестравіч Бязьмен прыехаў на радзіму дажываць свой нялёгкі век. Спадар Уладзімір былы вайсковец, марскі пехацінец, якога міратворчая дзейнасць Савецкага Саюзу кідала ад Самалі да Карыбскага басейна. Я частую свежим кляновым соком и слухаю байки былого вояки.
Столетие со дня рождения Ленина, это помнишь, может быть, 70-й год. Они подходят к нам близко. Прошите высадить концертную бригаду, дать концерт в честь рождения вашего вождя. Ну, Зумпарит, давай, отвечай, что хочешь. Тут берет громкоговоритель. Большое спасибо за поздравления и за то, что не забываете столетие вождя мирового пролетариата. А потом все-таки мы им не разрешили.
Хай вы поспевали.
Они близко сошлись, как дали громкоговорители на своем этом самом. Мы слушали все эти джазы их, наверное, негритянские.
Это было в море, так?
Ну, в океане.
В океане, так?
Да, в Атлантическом океане.
А кажуць, што ў нас была калісьці з Амерыкай халодная вайна, гонка ўзбраенняў ды чаканне ядзернага ўдару. Можа, у тэлевізары яна і прысутнічала, а на Атлантыцы проста нейкае братанне было паміж эскадрамі авіяносцаў.
Да, з нашы выходзяць, дзе-то падходзяць кіламетраў на 200-300 к эскадры іхнай. Они ўжо засылаюць на встречу сваіх істребіцелей, перехватчыкаў. Ну, а те ж нашы самалёты тоже знаю. Вот встречаются. Крыло в крыло идут. Метра 2-3 от крыла идет. Командир кричит, оружие все застопорить, не шевелись оружие. И все, и американцы, особенно вот это белые американцы. Привет, привет, помахали. Что, ишь там? Ага, пошли за мной. Повел, приходит, вот тут, а, во, авианосец. Привел, сам показал. А вот негры кулаки показывают, летчики.
А что был?
Вот те почему-то, но белые не показывали никогда.
Вы слухаеце «Падарожжа свабоды». Змісер Бартосік расказвае пра вёску Малыя Ляды Смалявіцкага раёну.
Пакуль я насалоджваўся расповедамі пра савецка-амерыканскую дружбу, у госці да Уладзіміра Сільвестравіча прыйшоў сусед Іван Лазаравіч Бурдзілаў, хударлявы, падцягнуты, са стальным позіркам вачэй, стары размяняў 9-й дзясятак. Ён былы лётчык-знішчальнік, ён ваяваў на малой зямлі поруч з палкоўнікам Брэжнєвым, ён кавалер многіх ордэнаў, ён былы дырэктар малаляцкай школы. При поглядзе на яго я адразу згадаў фразу з расійскага фільма «ДМБ». «Такім дзядам трэба на вакзалах чугунныя помнікі ставіць». Я не смела, абы пачаць гаворку, павіншаваў ветэрана з аднаўленнем службаў у царкве. Маўляў, ёсць куды на старасць схадзіць памаліцца. І атрымаў ад былога знішчальніка знішчальны адказ.
Мы атэісты да мазга касцей. Сейчас возврат к этому средневековью. Ну, ни в какие рамки не укладывается. Видимо, надо искать другие формы и методы воспитательной работы.
Іншыя формы і метады выхаваўчай работы знайшліся надзвычай хутка. Форма уяўляла літровую бутэльку, а змест самаробнае колеру крыві віно, зробленае самім Іванам Лазаравічам. Размова значна пацяплела.
Церкав работала. Крестілі, свадьбы тут, ой, тут. Тут сотні людзей собирались, і ніхто їх не ганяў, і не думав ганяти. Но рядом от монастыря, ну, ты, наверное, проходил. Это была школа, десятилетка. Директор школы концерт дает, поп поет свое. Дружно живут, никто никому не мешает. Уживались. Сейчас почему-то, вон, видишь, какие все это заборы построили. Вот когда Берлин перекрыли, так забор не такой был, полегче. А тут от мира отгородились.
Заборкало меня прямо под окно. Я же не знал, что придет такое время, когда вас вернут назад. Я был уверен, что вы никогда не вернетесь. Так почему вы лишаете мне возможности жить? Я должен, вместо того, чтобы прямо пройти 100 метров, я должен полтора километра обходить вокруг.
Зачараваны ветэранам, я захацеў паслухаць сапраўдную оду ў гонар вялікага правадыра і настаўніка, бацькі ўсіх народаў, і быў зноў шакаваны. Беларускія ветэраны – людзі няпростыя.
Як вы ставіцеся да Іосіфа Сталіна?
Деспат ад прыроды. Прыйшоў у класі на перыяд, када всякая дэмакратія і народная власія была, названне толькі. Ведь мы ж былі багацейшыя ў мире страна, з запасамі такімі, а жылі хуже ўсіх у мире. Чалавека мы яго губілі на ссылках, всевозможных лагерях. Мы ж цвет нацыі пагубілі фактычна.
Я зайшоў за той плот, які так горача не ўпадабалі жыхары малых лядаў. Унутры царква мяне расчаравала. Зашмат шэрага колеру. Ад падлогі да столі сцены храма атынкаваныя. І на шэрай сцяне вісяць іконы. Барадаты з вясёлым позіркам паслушнік лашчыў на цвінтары кота.
Я слышу, што тут вообще весь храм распісан. Его пробовали хацець сильно много, большая надо было, ну, сума денег. Его вроде бы, как говорят, что тонким слоем просто выровняли. Это было так, что он полностью весь, там ниже места живого нет. Даже икону негде было повешать, потому что пробить дырку, везде вылезть сама роспись. Поэтому они говорят реставрировать, очень дорого там.
Росписи замазали?
Да.
Ужо сыходзячы з манастыра, я краем вока заўважыў вялікую медную цыбуліну суздальскага стылю. Няўжо яны не абмяжуюцца плотам і нахлабучаць гэтую канструкцыю над барочным фасадам? Далібог, краявід ад гэтага больш узнёслым не стане.
Прагучала падарожжа свабоды. Змісар Бартосік расказваў пра вёску Малыя Ляды Смалявіцкага раёну. У эфіры суботняя калекцыя, збор выбраных перадачаў мінулага тыдня. І зараз на чарзе беларуская замежжа. Таццяна Поклад раскажа пра магчымасці навучання для беларусаў у Швецыі.
Яўген Красюк з Менску змог працягваць сваю вучобу ў Швецыі дзякуючы стыпендыі праграмы Візбю шведскага інстытуту. Яўген вывучаў шведскую мову ў Менскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце, атрымаў там ступень бакалаўра і далей працягвае сваю адукацыю ўжо на шведскай мове ў Стакгольме.
Цікаво тое, што гэта вялікі плюс, гэта тое, што найбольш прывабна, як мне здаецца. Тут можна выбіраць самому, што ты хочаш вывучаць, тое, што цябе цікавіць. І таму натуральна, што чалавек вывучае вельмі добра тое, што яму цікава.
Цяпер Яўген вучыцца ў Стакгольмскім універсітэце. Напрыканцы мінулага году ён абараніў бакалаўрскую працу ў міжнародных дачыненнях. Вышэйшая адукацыя ў Швецыі – гэта вучоба паводле разнастайных праграм, і ў дадатак студэнт можа абіраць яшчэ розныя курсы, альбо цалкам сам сфармаваць сабе сабраных курсаў сваю праграму. Яўген тлумачыць.
Асаблівасці шведскай сістэмы, два выбары ёсць. Спачатку можна вывучаць курсы, падобраныя выкладчыкамі, і гэта праграма адпавядае некай колькасці балаў. Ёсць іншы выбар, гэта самаму вывучаць тыя курсы, якія здаюцца цікавымі, і набіраць такую ж колькасць балаў. Тады у чалавека больш свабода выбару, і менавіта так я і зрабіў. Але я спачатку не разумеў, як гэта ўсё працуе, таму я проста вучыўся, вывучаў тое, што мне падабаецца. У апошні два гады я ўжо паглыбіўся ў міжнародныя зносіны, і таму мне профільная, так сказаць, профільная дысцыпліна была міжнародныя зносіны. Таму цяпер мне бакалаўр міжнародных зносін. Хаця я вывучаў і веб-дызайн, і шведскую мову, і сінематограф. Было шмат всякіх цікавых курсаў.
А ў сваёй бакалаўрскай працы Яўген аналізаваў дзейнасць ЮНЕСКО. Веб-дызайн, шведская мова, кінематограф. Усе гэтыя курсы Яўген вывучаў у сваёй праграме, таму што абраў іх сам для сябе і атрымаў за іх акадэмічныя балы. Шведская система высшей эдукации привабліває вот такой свободой выбору и возможностями учиться по-ангельску. Йоген нагадав, что летось шведская высшая эдукация долучилася до болонской системы, так что теперь она стала еще больше привабной для замежных студентов.
Это значит, что новые дипломы, которые будут выдаваться, они уже будут отповедать европейской системе. Однако, когда ранее у Швеции были три отзнаки, не залик, залик и выдатный залик, а теперь будет уже А, Б, С, Д, И, Ф и Ф, Х. Уже теперь будет больше гибкая система отзнак.
Мікель Скугленд зі Шведського інституту відзначив, що долучення літесь до балонської системи найбільш закрануло магістерські програми у Швеції. У нас було шмат програмів, розлічених на один год ці півтори роки, і досюль є такі, але тепер львіна доля магістерських програм на два роки, що відповідає балонській системі. І кількість заявок на магістерські програми у Швеції повелічилася. Про те, що білоруська молодь усе більш активно подає заявки на різні стипендії і курси, мені розповіли у Шведському інституті. Це державна установа сприяє культурним, едукаційним, науковим контактам і поширенню відео про Швецію за межой, опікується стипендіальними програмами. Сьогодні Шведський інститут пропонує знову стипендії для навчання у Швеції і у програмі Візбі, і так само у літньому університеті 2008. Які дає можливість приїхати у літку в які-небудь зі шведських ВНУ для двохтиднього курсу. Супрацовник Шведського інституту Мікель Скугленд відзначив, що для отримання стипендії для навчання важливі відзнаки студента і для усіх випадків, і для літніх курсів, і для стипендій вирішальну роль має мотивація. Наскільки переконавча у заявці описана, чому обрана програма важлива для студента? Мікель Скугленд. На жаль, ми повинні робити відбір каля 30 студентів у кожну групу і повинні бути представлені усі країни. Для Білорусі немає ніяких особливих умов. І відбір робиться з заявок на магістерську програму у Швецію. Не всі ці заявки задовольняються, на жаль. Многі накеровуються непосередньо в університети. Ми їх не бачимо. Університети роблять перший вибір. Але цікавість до вчоби у Швеції справді тепер велика. Тут певна велика роль праці шведської амбасади. Сади Шведського едукаційного центру в Мінську.
На хвалях Радіо Свобода гучить передача «Білоруське заміжжя». Тетяна Поклад розказує про можливості навчання для білорусів у Швеції.
Тому, що у Білорусі росте цікавість до Швеції, усе більш молоді хоче там вчитися, сприяє не тільки поширення інформації, але й можливості, які дає шведська едукація, і підтримка для студентів. Помір стипендії, які отримують білоруси, наприклад, навіть більше за той, що отримують місцеві студенти від держави. Але отримати цю стипендію тепер нелегко, як відзначає Марія, яка літось приїхала вчитися у Швецію.
Шмат рекламы про это, про все идет, что вось белорусам помогают. На самой справе это все не так просто. Как отримать эту стипендию, треба быть вовремя неким гением, иметь лауреатом неких конкурсов. Просто так никто николи не даст никакой стипендии в Швеции. Я думаю, что зараз навод еще горше в этом плане, потому что зараз больше белорусов хочет ехать в Швецию.
Марія, яка приїхала вчитися в Швецію з Мінську, стипендію по програмі Візбю не отримала. Але це не означає, що не треба спробувати, щоб позбігнути неудачі помилок. Що ж життя бояться, каже Марія. Про свої власні тяжкості яна шмат не розповідала. Тепер здоліла знайти працю, має справу і для душі, пише музику і співає разом з одним зі шведських гуртов, так само пише для білоруських виданнів. Едукація у Швеції безплатна для всіх, так що і вибір, і можливості є. Марія закінчила факультет журналістики у БДУ, у Швеції була раніше, працювала тут нянькою, вивчила мову. Чому Швеція? Марія була у різних країнах, але каже, що Швецію полюбила.
Если бы я не любила Швецию, то я сюда и не ехала. И, то есть, когда я сюда ехала, я ведала, что это за краина, и я просто так бы куда не поехала.
Мария приехала учиться в Стокгольмский университет на программу «Трансформация Балтийского региона» у 20-21 стагодзях. Навучание там по-ангельску.
Не хочу нечто дурное оказать. Вельми-вельми добрые, это сориентовательская школа. Просто это как бы не мое. Добрые выкладчики, вельми талиновитые и адукованные люди. Просто что я вырашила, что мне это не цікаво, и что после того, как я скончила это, я никакой працы ничего я не найду. И я вырашила, что это не то, что я хочу зараз.
И Мария вырашила менять программу. Спочатку засяродиться на шведской мове.
В плане адукации мне вельми подобается система. Система шведская. Абсолютно, тотально другая система, как у Беларуси. Я лишу, что тут вельми добрая система адукации. Бо тут никто никого не будет поднатягивать, никто никого не будет там заставлять нечто робить. Все вельми свободно. Как и сама Швеция, все вельми демократично.
Яуген, який приїхав у Швецію на некілька годів раніше за Марію, має інший досвід. Для своєї першої навчальної програми тут він отримав стипендію Візбю.
Я так мяркую, что уже у апошнія гады гэтыя программы шведскай інстытуту стали больш популярнымі. Вельмі важна мець матывацыю. Чаму менавіта Швецыя, чаму менавіта гэты універсітэт, чаму менавіта тая праграма, якую ты хочаш вывучаць. Нам было ў гэтым сэнсе лягчэй, бо мы вывучалі шведскую мову. У нас натуральна было імкненне палепшыць шведскую мову. Таму у гэтым сэнсе наша лісты матывацыі, якія мы пісалі, адрозніваліся ў больш пазітыўны бок. Ці можа цяпер, калі больш, як я ўжо сказаў, больш заявак стала цяжэй, але тады я не думаў, што гэта было цяжка.
Цяпер ужо Яўген пасля абароны бакалаўрскай працы стыпендыі не мае, але ён вырашыў вучыцца далей. Цяпер ён заняўся французскай мовай, а з верасня пачне магістарскую праграму ў міжнародных дачыненнях, якую складае сабе сам.
Я все сам вырашаю. Вось цяпер апошні дзень падачы заявак на наступны год будзе 15-го. І вось я ўжо падабраў тыя курсы. Што датычыцца магістарскай праграмы, то там ёсць 5, можа, курсы, якія абавязковыя. Гэта курсы, як рабіць даследаванні, яны абавязковыя. А ўжо іншыя курсы можна выбіраць саму. І там ёсць некаторыя вельмі добрыя курсы пра ситуацию с ежей во всем свете, что теперь цены на продукты повышаются, и как это все будет. Вельми шмат цікавых курсов. И яны не только дотышатся политики, а просто развитие у вогуля.
Каб мець магчымасць вучыцца, Яўген працуе. Ён мае працу паводле сваёй лінгвістычнай кваліфікацыі. І знайсці яе яму дапамагла і беларуская мова. На адным з мясцовых сайтаў Яўген знайшоў абвестку кампаніі, якая шукала лінгвіста-аналітыка, і ў спісе патрэбных моваў была і беларуская. Адказ атрымаў не адразу, праз 2-3 месяцы, кажа Яўген.
Я ішоў на інтэрв'ю, я быў упэўнены, што ім патрэбны аналітык беларускай мовы, які бы мог выявіць, ці сапраўды чалавек в Беларусі, ці ён можа з Расіі і хоча выдаць сябе за беларуса. Але калі я прыйшоў на інтэрв'ю, атрымалася так, што ім будзе патрэбныя лінгвісты, якія пішуць даклады. Не лінгвістычны кансульт, а як ўжо працаўнік кампаніі, я ўжо працую з аналітыкамі, пішу рапарты, якія адсылаю кліентам. У гэтым выпадку гэта і паліцыя, і міграцыйныя службы. Я адразу атрымаў гэту працу пасля інтэрв'ю і працую ўжо амаль 2 гады. Чаму я сказаў, што мне пашанцавала, бо ў іншым выпадку такую працу знайсці дастаткова цяжка. І я знаю, многа ёсць адукаваных людзей з дыпломамі, якія прыехалі з іншых краін, якія працуюць таксі, у рэстаранах. Таму я сказаў, што мне пашанцавала. Ну, канешне, маё жыццё ў Беларусі і тое, што я ведаю рускую і беларускую мову, мне дапамагае вельмі шмат у працы.
Так распавіў Яўген Красюк, які вучыцца і працуе ў Швецыі. Інфармацыя пра апошнія прапановы шведскага інстытуту ёсць на яго сайце. І адзначу, што для аспірантаў тэрмін падачы заявак у летні ўніверсітэт працягнуты яшчэ да 15 красавіка. Ну а са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мені на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Прагучала перадача «Беларуская замежжа». Вы на хвалях «Радыё Свабода» і ў эфіры «Суботняя калекцыя» – збор выбраных перадачаў мінулага тыдня. 9 красавіка на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org адбылася онлайн-канферэнцыя з прэзідэнтам Асацыяцыі цыганскіх суполак краінаў СНД і Балтыі Алегам Казловскім. Прапануем вашай увазе ўрыўкі з гэтай онлайн-канферэнцыі. Питання читає Сергій Навумчик.
Господар Олег, які самі знакомітые цыгане у Беларусі, які займалі посади, ці написали, може бути, некія книжки, чим прославіліся?
Найперш назову Вальдемара Калініна, який тепер живе у Лондоні. Ён переклав Біблію, а так само зробив невелику енциклопедію цыганов, які живуть у Беларусі. А ад войны был такий цыган Міткевич, і он працював у комітеті по національностях. Після війни був такий Іван Тимонтенко, і он був першим секретарем райкома партії Хрестянського району. Потім все життя працював наставником історії на Могилевщині. У його брат був Тимонтенко Олексій, льотчик, загинув у час війни під Москвою. Усі вони вийшли з циганського колгасу, який був у Вітебській області. Назову Козловського Олександра Олександровича, який загинув у Кронштадті у 43-му році. І він походив з білоруських циганов. Приходився двоюрідним братом моєму діду. Був капітаном першого ранга інженерних військ. І він володав системами мінної оборони. Ён мел две вышэйшых адукацыі. Прычым другі дыплом яму ўручаў Калінін. І Калінін тады сказаў, што ў першаню ў Савецкім Саюзе з'явіўся цыган з двумя вышэйшымі адукацыямі. А яго сын зараз, Козловскі Александр Александрович, депутат Дзяржаўнай Думы Расійскай Федэрацыі ад партіі «Єдіная Росія».
Наступне питання Олегу Козловскому задає Ясь. Ці циган Лукашенка?
Нема таких звісток, каб ми гэта ведалі. Ми питалися у наших старих циганов, які жили у тих краях, але яны такого не ведають.
Наступне питання задає Вячик з Берестя. У мене питання. Наш президент так само ваших коранів. Як ви относитеся до його особистої, до його політики?
На конт національності Лукашенки я вже отказав. Саме добре у ягоній політиці, що ён вітає мир поміж націями. А гэта залог стабільності у державі. А на конт політики, нам циганам тепер не до політики. Нам важно, каб зробити перші кроки до нормального статусу, каб були і адукація, і праця. Хоча ми так само ходимо на вибори, і вибираємо. Ми так само хотіли б свободно їздити України, Єврозв'язу до наших братів. Коли зараз не маємо такої можливості, як ви ведаєте. Моє особисте міркування і міркування моєго народу у Білорусі повинна гучати білоруська мова найперш. Нема мови, нема держави. По історії і цар не давав розмовляти на білоруській мові, і совєти не давали розмовляти на білоруській мові. Білоруська мова, справді, повинна бути державною. Чиновники повинні розмовляти на білоруській мові, бо ми живемо у Білорусі, а не в Росії чи Польщі. Як ми тут живемо, то повинні уважати і язик, і мову, і її історію.
Які самі актуальні проблеми стоять перед циганською діаспорою?
Найперш, проблема адукації, соціальної політики, працювання і юридична оборона циганов. Щодо проблеми адукації, наша молодь не тримає навіть середньої адукації. Часом причина у тим, що яни самі гэта не жадають. А найчасніше тому, що нема грошей. Батьки мають 5, 7 та й 8 дітей. І на усіх не хапає грошей, каб їх можна було вивчити. А по проблема працевлаштування є стереотип, коли не хочуть брати циганов на працю. А так само тому, що у циганов нема професії. На конт юридичної оборони. У регіонах шмат випадків, коли забирають у міліцію циганов, ні у чим не винуватих. І здарається тому, що нехто нешто зробив. Міліція каже, скрали ваші і відказуєте ви самі, а між собою розбирайтеся. У гэтым сенсі ми зверталися і у Міністерство внутрішніх справ. І треба сказати, що отримали від їх допомогу у гэтым. Виїжджали на місця. І після розбирательства приносили пробачення. Але таких справ шмат. Здарається і так, що скрали коней. Не ведаю. Ловить некого цигана і на його усе спихують. І що той циган, непісменний, може доказати? Нічого. Такое здаралося не однойчі. Отак.
Ці не нагадує вам польська ініціатива по введенню карти поляка і відповідно визначенню, хто справжній поляк, а хто не поляк, діянні фашистської Німеччини по відділенню справжніх арійців від недочоловіків?
Я міркую, що коли давати, так давати усім. А робити некий вибір – це дрено. Скажімо, мій прадід з польських циганів. Ми коренями з Вільні. Нас називали Вілінчуки. А зараз у мене є сват з України. І що? Я добрий і чистий, а він дрянний. Це неправильно. Ми повинні мати однаковий шанс.
Наступне питання Олегу Козловському задає Володимир Дорогуш з міста Червеня. За своє життя я переконався, що цигани – народ як народ, мудрий, талановитий, працавитий. Серед їх, як і серед любого іншого народу, є люди добрі, але, напевно, трапляються і кепські. І добрих, дякую Богу, значно більше. Спадар Олег, чому за стільки стагоддів, вандруючи, циганський народ заховав свою мову, пісні, звичаї, не стратив свою самобитність? Йон не розтворився серед інших народів, не асимілювався. Здається, нам, білорусам, є чому повучитися у циганського народу.
Ну, почнемо з того, що я хочу подякувати автору за мудрі слова. Нема дрянной нации, есть дрянные люди. А коли б все у громадстве так разважали, у нас было, было бы все добро. А чему цыгане не растворились, это самый суправный парадокс. Все тому, что мы не имели доброй эдукации и инших правов, мы завсёды жили в своем клане. Там были свои законы и звычки, яких ми обов'язково повинні були притримлюватися. А люди, які мали вищу едукацію, вони вже по-іншому гляділи на цей світ. Часом казали, як можна так жити, як ми живемо. У цьому проблема асиміляції, інтеграції.
Які конкретно кроки повинна була б зробити влада, щоб посприяти циганській діаспорі?
Це едукація, праця і юридична оборона, співпрацівництво. Есть некоторые совместные кроки с комитетом по национальностях. У нас была проблемная ситуация у Василевича Гомельской области. Там жило шмат цыганов из Украины. Але громадяне, ну они громадяне Беларуси. И у них были тяжкие отношения с местным населением. Были бойки на дискотеках, у школах. Дошло до того, что были улетки, бейки цыганов. До нас звернулась представниця циганов з Василевич. Ми звернулися у комітет по національностях і виїхали у Василевичі. Мер городу зібрав сход наставників, представників влади і лідерів циганської діаспори з Василевичів. Ми порозмовляли, висвітили, чому відбуваються такі здарення, висвітили, хто має рацію. Зараз мирно живуть, ніяких проблем нема. Вот такую модель розуміння ми хотіли б бачити по всій Білорусі. Комітет, хоча і потроху, але дає нам гроші. У тим ліку і наш часопіс підтримує. Дав нам гроші на костюми, на ансамблю циганського танця і пляска, а також добрі, дорогі іспанські гітари. От недавно це зробилося.
Господар Олег, і апошнє традиційне питання від нашого радіо. Ваше пожадання слухачам свободи і навідникам нашого веб-сайту.
Ну, найперш, свобода – це завжди, коли добре. Жадаю усім слухачам цього радіо, яке зарекомендувало себе в історії, дай Бог усім здоров'я і дай Боже нашій Білорусі щастя, родної мови і терпіння, яке було у білорусів завсёды, все часы. Дякую, вельми дякую этому радову за ее правду.
Прогучав запіс онлайн-конференції з керівником Асоціації циганських суполок країни СНД і Балтії Олегом Козловським. Цалком гэтую онлайн-конференцію можна прочитаць на нашым сайце ў інтернеце свабода.орг. У эфіры Радіо Свабода вы слухаеце суботнюю калекцію, збор выбраных перадачаў мінулага тыдня. І зараз на чарзе «Беларуская Атлантыда». Тема сённяшняга выпуску – «Як у пару Расейскай імперыі ў беларускіх гарадах знішчалі ратушы».
1851 годзе было прынятае рашэнне пра знос ратушы, але толькі ў 1857 годзе Менская гарадская дума выдаткавала грошы на пакупку снарядаў для разборкі ратушнага здання. Увесь гэты час былая рэзідэнцыя гарадскога магістрату была пустой. Фармальнай падставай для зносу паслужыла тое, што ратуша, занимая собой часть главной площади, стесняет ее и закрывает вид соборной церкви и вновь строящихся присутственных мест. Однако, поводле успамінаў відавочцаў, будынак ратуши был знішчаны с причины того, что оно своим существованием напоминало жителям об обычаях минувшего времени, о магдебургском праве. На рашэнні пра знос ратуши стоит уласнаручная резолюция Миколая I. С книги Владимира Дзянісава «Площадь свободы» в Минске.
Белорусская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракіцкага.
И в Минской студии «Без барьеров» мы гутарим с историком Олегом Трусовым. Спадар Трусов. Менская ратуша стояла некалькі стагоддзяў, у ёй веравала жыццё, і раптам яе бураць. Чым жа яна так не дагадзіла расейскім уладам?
Расейскія ўлады, як толькі прыйшлі на Беларусь, адразу пачалі змагацца з праявамі вальнадумства. А галоўнай прыкметай вальнадумства была ратуша, месца, дзе збіралася вольная гарадская ўлада, магістрат. І таму яны стараліся альбо капітальна перабудаваць гэтыя будынкі, альбо просто знішчыць.
Але прабачце, ратуша гэта адміністрацыйны будынак, там улада, вальнадумства ва ўладзе?
Так, асабліва калі гэта ўлада гарадская, асабліва калі яе выбіралі ўсе гараджане, у абсалютнай жа манархіі ўсё назначаецца зверху. І таму замест ратуш будаваліся новыя будынкі, так званыя прысутственныя места.
Мы пачалі з Менскай ратушы. Наколькі гэта тыповая сітуацыя па ўсёй тэрыторыі Беларусі?
Як толькі далучылі Беларусь да Расіі, адпаведна, ў ратушах ўжо ніякага магістрата не было, і там былі самыя розныя установы, ад тэатра да пажарнай каманды. І, канешна, расейцы стараліся як мага больш сказіць іх знешні выгляд. Напрыклад, Нясвіжскую ратушу разабралі вежу, Магілёўскую таксама капітальна перебудавалі, а многія просто зносілі.
Ратуша нейкая унікальная для Беларусі з'ява.
Тыповая з'ява для беларускага горада і мястэчка ў 16-17 стагоддзі. Бо магдэбургскае права атрымалі не толькі дзяржаўныя гарады, а, напрыклад, прыватна-ўласніцкія, радзівілаўскія гарады. Шмат такія мястэчкі. Крэва, напрыклад, мела ратушу, якая стаяла ў цэнтры крэўскага замка. І таму, калі расейцы прыйшлі, яны пачалі агнём і мячом выкараняць вальнадумства.
Але гэта ўсё ж і прыкмета еўрапейскай гарадской супольнасці, супольнасці, дзе жылі вольныя людзі. Калі Беларусь далучылася вось да гэтай традыцыі?
Даволі рана. Само магдэбургскае права ўзнікае ў Нямеччыне ў 12 стагоддзі. Гарадское павета робіць чалавека вольным. Дастаткова было селяніну немцу ўцечы ў горад, пажыць там тайна год і дзень, і ён вольны. Яго ўжо нельга было аддаць феадалу. І ўжо ў 14 стагоддзі, у часы Ягайлы і Вітаўта, першым магдэбургскім горадам становіцца Вільня, а з 1390 года Берасце. І пайшло-паехала, і асабліва ў часы Баторыя амаль кожны горад атрымаў самакіраванне ў выглядзе магістрата і рату.
А чаму менавіта ратушу будавалі?
Яна паказывала новае гарадское места, новы цэнтр. Як толькі будавалася ратуша, вакол гандлёвая плошча, вакол касцёлы, цэрквы і цэнтр горада, замка феадальна, з дзяцінца пераносіўся да ратушкі.
І як жа выглядалі беларускія ратушы? Капіявалі заходнія?
Капіявалі толькі на пачатку. І галоўная прыкмета любой ратушы еўрапейскай – гэта вельмі высокая вежа. Бо вежа выконувала некалькі функцій. Адна функція – пажарная вежа, другая функція – вайсковая, калі ворог падыходзіў да горада, таксама білі ў звон. Як толькі магдэбургскае права горад атрымліваў, гараджане тут жа пачыналі будаваць драўляную спачатку ратушу. А потым, калі багацелі, адпаведна, ўжо перараблялі з цэглы.
І колькі іх магло быць увогуле ў межах сучаснай тэрыторыі Беларусі?
У межах сучаснай больш сотні. во всіх буйних городах, маленьких і навіть містечках.
А яка з них була самая великая, самая пригожая, самая экстравагантная, може, поводле архітектури?
В 17-му стагоддзю можна назвати некалькі. З приватно-власницьких городов – це Нясвіжская ратуша, збудованая з дозволу Радзівілаў Нясвіжы в конце 16-го стагоддзя. У великих городах треба назвать Вильнинскую ратушу. Она и зараз есть у центра Вильни стоит, прибудованная в стиле классицизм. Это Витебская ратуша уникальная. Ну и одна из самых богатых – Могилевская. И она имела вежу 38 метров.
И який лёс этой ратуши?
Эту ратушу уже снесла советская влада. Она пережила Первую сусветную войну. Пережила другую. Она была центром обороны Червоного войска летом 41-го года. И навод почали ее обновлять. Однако в 57-м году взорвали разом свое вставание.
Есть ратуша, есть ожидание, махчимость увособить у життя самокирование.
Так, бо навод у тих ратушах по советские часы, якія засталіся, николи советские улады у той час не сидели. Это мог быть дом пионеров, некая другорядная установа.
Головные вороги ратуши – это тоталитарные державы.
Так, и их чиновники, которые выставляют собой тоталитарные державы.
Як ратуша поширала национальную культуру, мову?
Уже в 16-м стагодзе, дякуючи магистратам и ратушам, у Беларуси склалася ментальность буржуазии, ментальность горожан. Это в адрозне от шляхты на первое место выходят такие каштовности, як працелюбивость, имкнение до богатства. І на перше місце виходять багаті люди, їх же вибирають у ратушу. І вони ж створюють ауру городську, але багатці повинні бути сумленним. І кожен чоловік у ратуші повинен бути узором ощадності, повинен мати добру сім'ю і не шкодувати гроші, бути меценатом для города.
Яким чином ратуша пропагандувала і ось це працелюбство, і високі моральні каштовності. Може, там існувала наглядна агітація, як ми сьогодні часом кажемо?
Саме головне помешкання – це була парадна зала, де збирався магістрат. На стінах висіли хоругви. Кожен цех мав свою хоругву, з якої ходив і на свята в церкву, і на війну. Висели портреты великих князей королев, висела символика городская. Так, например, у Могилевской ратуши я знайшов навод куфли для пива с гербами Могилева. Они навод себе пивные кружки фирмовые заказывали в 17-м стагодзе. Другое помешкание – это суд. Там шукали люди оборона сваволи панской. И Войтовский суд лечился самым справедливым у Великим князьстве Литовским. У подвале гроши лежали. Из этой казны, коли люди горели, им давали некую подтримку. И карали у ратуши так само. Особливо карали пьяниц.
А ці могли б вольные горожане вольно зайти у ратушу, звернуться до нейка начальства, ці треба было пройти праз полицейский пост?
То якраз яны и могли. И им это вельми подобалось. Не было таких випадків, як, наприклад, до магната поспробуй пройти. Там стоїть вартость бізунами. У ратушу мог зайти кожний вольний громадянин у любий момент по любому питанню. Повна подсправождачність. Навіть записано, які хабари кому і за що давали.
Ці існували некі пишні церемоніали.
На гэта грошей не шкодавалі. Бо завжди былі гарадскія святы, яны былі прысвечаны святым патронам горада. І было записано, колькі грошей патрачана на выпілку, закуску, шанавання святых. Магістрат быў вельмі дакладным у сваёй справаздачнасці.
Ці гучала ў ратушах беларуская мова?
Ратушы былі менавіта асяродкам беларушчыны. Першыя спалонізаваліся магнаты. Гаражане трымаліся беларускасці да канца. Найбольш беларускай была Магілёўская ратуша. В 1696 годзе сейм Вялікае княства беларускую мову дзяржаўную замяніў на польскую. А Магілёўская ратуша ўсё справалася да 1707 года вяла па-беларуску. Яны супраціўляліся яшчэ каля 10 гадоў.
Ці маглі расійскія ўлады, якія прыйшлі напрыканцы 18-го стагоддзя на беларускія землі, не знішчаць ратушы? І што было б, калі б яны іх пакінулі і самі засталіся ў іх?
Апошняя спроба зрабіць нешта падобнае расійскай імперыі ў Беларусі ў другой палове 19-го стагоддзя, коли зробили городскую реформу после отмены пригона. Тогда появились городские думы. И эти думы знищили большевики. Некие элементы самокирования российский урад дал городжанам. И они отказывали, например, за санитарное становище города. И тогда створилися земства. Так что спробы у России выйти на европейский уровень были. Это другая половина 19-го, початок 20-го столетия. Но большевики все это задушили.
И раптом, чи не по всей Беларуси, ратуши отбудовываются. Чому?
Потому что мы знову набыли незалежность. Наша держава почала одраджать старые традиции. Зауважьте, одновлена вся старожитная городская символика. Те гербы, которые были у нас в городах, зараз официально приняты как городские. Возьмем герб Менска, который большевиками был заборонен. Навод никто не ведал, что там панна Дева Мария с анелами. Зараз он висит на городской ратуши Менска. Одновивши геральдику, сказавши «А», треба казать и «Б», треба обновить те будинки, где она была. И больше того, влада разумея, что коли в центре Менска стоит ратуша, и приезжает французская делегация, и коли ее принимают, как зараз у ратуши, может власть уражение, что это Европа.
Улада, подпорядковывая символь свободы своим задачам, ти все ж обновление ратушу поселяя надею на будущую свободу.
Это обоюдный процесс. З'явление отбудованного будинка поскорая процесс демократизации. Бо зараз, коли люди в Менску бачат ратушу, яны разумеют, что добре было б и мэра выбрать у эту ратушу. И выберут раней ти позднее.
Белорусская Атлантида. Без барьеров.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфиры субботняя коллекция. Сбор выбранных передачу минулого тыдня. И зараз на чарзе подорожа Виталя Сямашки у вёску Горка Дятловского району.
Нягледзячы на тое, што для майго гіда і кіроўцы, краязнаўцы Міхася Бурачэўскага, гэта быў другі прыезд у горку, 35 кіламетраў да вёскі ад райцэнтра Дзятлава, мы адолелі толькі за гадзіну. Пры гэтым на скрыжаваннях пясчаных дарог не ўбачылі указальнікаў, ды і сама дарога была пустэльнай, гэта пасярод працоўнага дня. На палетках, што паабапал, убачылі воддаль хіба што старэнькага кіроўца. Нічога дзіўнага, скажа мне пасля, мясцовая жыхарка.
Это, считайте, конец Дятловского района. Дальше начинается Слонимский район.
Да, мы на окраине земли живем.
Затое на шляху мели сустречу с оправданными террористами. А правда, не человечего походжения. Михась со смехом спынил Алтоля от рыгвяного озерца, как оказалось, штучного.
Та ж гляди, проходит звичайний газопровод Слоніма на Ліду. Тепер проблема. Бобри побудували плотину на этом ручаї, затопили усе. Газовики самі не мають права її розрушити. Треба бобров отлавлювати, нікуди вивозити. Це ціла канітель. Так я і сміюся, що терористи затопили газопровод.
І ось на гары у сонячных промнях узніклі свежапафарбаваныя срэбныя купалы мясцовай святадухаўскай царквы. Пасля ўзнойдзенай нядаўна ведамасці пра царкву прачытаю. Церква сія, пакрытая жалезам, пабудавана ў 1898, асвечана ў 1900 годзе. Знаходзіцца дакумент у старажылкі, 75-гадовай спадарані Карніенкі. Мара Іосіфна спявае ў царкоўным хоры, але ўсе называюць яе захавальніцай звычаю да гісторыі горкі. Распавядала, што ў часе рамонту адбылося другое нараджэнне другога па ліку храма ў горцы.
Єгорівську церкву строїв пан Незабітовський, я того пана помню. А ту церкву розібрали і віддали чоловіку на хату в совєтську власть, бо він був бідний, много дітей. Ну, слава Господу Богу, як уже розрішили церкві відкривати. І наша церква була, сипали зерно, вже всі люди зібрали гроші, ремонт зробили. Не пропускаю ні одної служби. Тільки дзвон зазвонить, я одразу збираюся. Всі дела відкладаю. Люблю свою церкву, наша церква – це свята Духовська.
Мы еще встретимся с теткой Марией. А на подъезде ж до горки Агаварон Бурачевский не проминул рассказать курьезный выпадок со своей минулой вандровки.
Фотографовали церковь. Хлопцы ремонтом занимались. Сели коля церкви потягнуть чарку. Тут нас нелегкое принесло. И они подумали, что может какое-то равнинство. И они быстрее из этой церкви. Мы сюда на горку приезжаем. И они сюда пришли. Боже, думаю, я кажу, ну мы людям помешали. Надо почистить. Ну посмеялись, да и все.
Жартавлівы настрой, аднак, знікае ў часе першых жа сустрэч з жыхарамі. Іх тут прапісана каля 300. 78-гадовая старажылка, спадарня Ніна Казлоўская, ды 70-гадовая Марыя ды Іван Герасіменкі наракаюць.
Мало, мало. Наша сталося падной. Дзядку яшчэ дваіх, няма людзей. Чатыры кароўкі. Сколько тут и курей? Дашка гайдака лето, я что куры бери. Ну, я на коршун, а я коршак. Особенно на полях, курей невозможно даже выпускать. Я была дояркою 9 год в амбары, а траву ела.
Минеральных угноений, понимаете, навозят?
Да. А что вышло? Взяла трудовую книжку. Я была не постоянно, а сезонная. За год полгода мне считали. Я ж многодетная мать, 5 у меня детей. За всю жизнь дали 30 тысяч.
У размову включается подышевшая с другого боку в улице 36-годовая мать 3 детей Наталья Валуева. Зараз у декретным отпочинку. Вельми хвалюется.
У меня патологические были роды. Кесарево сечение. Дали мне больничный. Я жила целый месяц с ребенком месячным на 40 тысяч. Детское пособие очень маленькое. Пенсию пенсионера вот на тетянину.
У меня вещи.
Лукашенко скажет, что 300 долларов минимум кожное отремливая на люсы.
Вы смеетесь просто? Мне на ребенка платят 140 тысяч, одеть, а будь прокормить, это просто издевательство. Я уже и жалею, что я за Лукашенко голосовала.
Пытаясь Наталью, былую доярку, чем наогул занимается працездольная у вёсцы.
Тут дояркам, то пастухами. Есть две фермы. Одну на 200 голов, вторая на 70 голов. Телятник есть. Доярок вот по 300. Это бешеная работа. Это просто смешно. Пастухи по 180, по 200 получают. Целыми днями пахают.
С разницы на ночь.
Да, опять же. Нашу экономистку, ее мужик, он работает бригадиром и получает по 700 тысяч. Да нету тут никакой справедливости.
Выслухайте «Подорожжа свабоды». Віталь Самашка расказвае пра вёску Горка Дзятлаўскага раёну.
СВК «Горка Агра», у склад якога ўваходзіць і аднайменная вёска, бадай ніколі не вылучаўся ў лік перадавых. Не ў добіцы, зноў жа неспрыяльнае геаграфічнае становішча. Тым не менш, 3 гады таму пабудавалі 3 так званыя прэзідэнцкія дамкі. У один из них уселилась загадчица жилогадовчей фермы 43-годовой спадерами Кумаш. Светлана Александровна народилась у Вильни, а люгорцы с мужем коренным жихаром 11 год. А вы столько с мовой покуль проблемы.
Белорусская, я ее не изучала, она сын тут. Не может говорить по-белорусски.
Люди в основном по-белоруску говорят.
Ну да.
Про усяление суразмолцу сгадывая, что это был смех сквозь слезы.
Ремонт, поклейка, побелка, покраска, все сами.
Голые стены.
И сантехника. Сарайчики булочные. Терялись мы в ноябре месяце. Холодно. Муж с трактористом. 14 сезонов. Зимой так вообще маленький заработок. Уже лето по 500. И на кировце. А нормы-то там большие.
Великие нормы обслуговывания живёлу и на ферме, что узначаливая Светлана Кумаш, по 50 коров на кожную доярку. Умовы працы ж, как ты сказал, покидает жадать лепшего.
На ферме кольки працуют?
Вообще нету кому выработать. Молодежь не остается, старики ушли на пенсию.
На механизовано все?
Нет, все вручную. Выгребание навоза меньше, чем 300.
Дрянный заработок.
Да. Опять утра дойка и вечером допоздна. А как летом, так до 12. Начало первого приходишь ночью. В среднем на корову 6 литров выходит. Колхоз сейчас сам себя не окупает.
Але гэта яшчэ што, кажа спадарня Святлана. Маўляў, тое, што адбываецца ў тутэйшай школе, самі дзеці называюць поўным экстрымам. Заўчым па выхаваўчай працы спадарняй Загдай сустракаемся ля будынку былой спортзалі. На перапынках настаўнікі па чарзе дзяжураць, каб паблізу не з'яўляўся ніводзін з 46 вучняў. Ніна Іванна тлумачить.
Спортзал лет 20. В аварійному стані.
Так.
Будь грати навалиться. Стіни то рухнуть. Були на балансі та колхозу. Поскольку наш колхоз бідний, і він недостроєний. І ми вже обращалися, батюшка приїжджав, обращався теж. І нас 4 рази показували по телевізію, ніяких результатів.
Ну і нарешті спробуємо досягнути місця, до якого не добрався минулим разом краєзнавця Бурачевський. Їдемо до криниці зі святою водою, якою, кажуть, ведають за сотні кілометрів. З Мінську днями проїжджали навіть удільники рок-гурту «Тяні толкай». А гэтым разом нашим гідом виступає поміненная тёточка Марія Корнієнка. А по шляху ударається в успомін.
Було у нас весело, многолюдно. У нас мама ранінку з будичка, ми прибігли, помилися у святої криниці. З баночок наберем, ніхто не виїжджав у город.
Коли побігли у город?
При совєтській власті вже все перебігалися. Колхозу боялися, мало заробляли, землю забрали. Я справлялася з мужчинами, і косила, і гарать умію. І ткать умію, з моїх рук нічого не вивалилося. Я у колхозі перший роботник була.
У господині Марії особистая трагедія. Син від народження психічно хворий. По агульному меркаванню вяскоўцаў, кабета цягне свой крыж самаахвярна.
Все кажуть, отдай это горе. А я говорю, ха мне глаза вымыть. Мое сердце и душу грешно. Мне так жалко. Я ж его и обуч не треба. И одеть, и плачу, и молюсь.
Але все равно верите?
Я никогда веру свою не покину. Какие горести не есть, Бог наказал меня таким горем. Треба терпеть. Крест на знамени. Крест для чего налагается? Для священия нашего ума, нашей души и тела. На право плечо и налево, каб мы могли трудиться. И уста треба на ранки. Слава тебе, Господи. За прошедшу ночь благослови Господи на предстоящий день. И вот мне другий раз дадут, який рубель грош, я их себе не беру. Это грех. Пойду в церковку, напишу записочку, батюшку помолиться и поставлю свечечку.
Тетка Мария не перестає оповідати тутейшее поддання з глибини веков.
Ще вам розкажу про камінь наш. Петр приїжджав сюди перший. На Георгія люди под камінь лазять, кому спина болить, кому что. Один взяв, плюнув на цей камінь і говорить, що дурний, що ти камінь поможе. Тільки зайшов на своє робоче місце, і йому віднялася річ, і одна мати, і він 8 років пролежав. Нічого не говорив, а тільки плювався. Якщо не віриш, не скверни святиню, бо це великий гріх.
Наш эмоційний гід пропонує нам з Міхасем тройчі пролезти під камінями на щастя. Отказуємо со сміхом, що другим разом, коли схуднієм до поміру вужу. Господар же Бурачевський, який попередній шмат чого начитався про горку з різних історичних криниць, мені доводить.
По місцевих поданнях стояла церква і камінь святі. На наші погляди тут було колись до християнського капіща. Приносилися ахвяри і люди молилися своїм богам. І місце. Тут погляді, як тяжко забратися на цю горку.
То, що місцеві рекомендують тройчі пролізти під цими камінями, це від поганства?
Більше за все, ми в Білорусі не надто такі вже моцні вірники. Віримо, але в нас ще стільки поганських звичаїв. Тому це народний обрад, і люди в це вірують. Більше за все, що некоторим людям це і допомагає.
А ось і сама, як лічиться, святая криниця. Акуратне вядзерце, яким можна черпати воду, усе під драўляним, зробленим під старажитний зруб. Да, правда, некалькі випитих кубків з пякучей холодною водою тут же здимають дорожню стому. Тетка Марія Рашульна.
Ну така вода чиста, ви не повірите, ну треба її чистити, бо люди за бутилками накидали. Будемо на вясні чистити.
Поколі буде та криниця тих, такі горки на гори так само будуть стояти.
Да, усе буде, по-божому, треба з вірою.
Прогучало подорожжя Віталя Сямашкі у вёску Горка Дзятлаўскага району. А я нагадаю, что все наши передачи вы можете найти в интернете. Адрес свобода.орг.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!